Du lytter til Sara på min podcast. En podcast, som handler om at være et menneske i krise, i kærligheden, i en verden i konstant forandring og opbrud. I denne her episode, der skal det handle om min datter Molly på 22. For et år siden, der var hun flyttet hjem til min mor og har lejet et værelse hos hende. Det der sker, det er, at jeg en morgen får sådan et opkald, som man som mor bare for alt i verden ikke ønsker sig. Molly, hun ringer og fortæller mig, at hun natten før var på vej hjem fra sit arbejde og var blevet overfaldet. Og hun var ikke bare blevet overfaldet. Den her mand havde forsøgt at voldtage hende. I det her afsnit, der skal du høre, hvad der skete den nat. Molly går på det her tidspunkt på hotel-restaurantskolen. Og den her aften, der har hun været ude sammen med et hold for at lave årets ret. Hun har været på arbejde i 12 timer. De har lavet mad sammen. Der har været alle mulige forskellige kokke og tjenere. Der har været tv på. Så på alle måder har det været en intens dag. Efter de er færdige med årets ret, så beslutter flere af dem at gå ud og få sig en øl. Og de går så hen på den her bar på Nørrebro. Da hun har drukket en øl, så beslutter hun sig faktisk for at gå. Og hun kan mærke, at hun ikke rigtig orker at gå mere i byen.
Jeg tager så en beslutning om at tage hjem. Og jeg er også begyndt at skrive med en fyr, jeg er blevet rigtig glad for. Så ham skriver jeg på vejen hjem i metroen. Og når jeg kommer til Christianshavn station, som er der, hvor jeg bor, så skriver jeg egentlig til ham, at jeg er kommet godt hjem, og skriver ligesom godnat til ham, fordi så går han i seng. Og så går jeg op fra metroen og går sådan min sædvanlige rute.
Hvordan kan det være, at du skriver til ham, at du er kommet hjem, når du ikke var kommet hjem?
Jeg tror, at jeg tænkte, at jeg var næsten hjemme, og så sådan, jeg havde også fået et par øl, så jeg tænkte sådan, hvis jeg nu glemmer det, når jeg kommer hjem, så vil jeg hellere bare sådan skrive det, når jeg lige har husket det. Og jeg havde heller ikke sådan noget utryghed, eller sådan, jeg var heller ikke sådan bange for selv at tage hjem, det har aldrig været. Så jeg tror, at jeg tænkte, jeg kommer bare hjem, og så har han fået beskeden, og så passer det hele ligesom der, ikke? Så den besked får jeg ligesom sendt. Og så er det så først derefter, at jeg begynder at gå hjem fra metroen. Jeg kan huske, at når jeg ligesom kommer ned på den lille, smalle gade der, der synes jeg sådan, at der er ret mørkt. Og der tænker jeg over sådan, okay, det er lidt nøjeren, hvis der kommer en nu. Jeg ved ikke hvorfor, men det var bare sådan, det er sådan et lille stykke, man gerne vil have overstået i ruten på vej hjem, sådan. Det er sådan, det er ikke der er ikke sådan en god vibe på en eller anden måde.
Der er ligesom sådan to veje, man kan gå, hvis man skal ned til Christiania. Man kan sige, at du skulle ikke ned til Christiania, du boede gaden ved siden af. Man kan tage den lange gade, og så er det ligesom denne her, der går igennem Dronningens Gade ned til Bådmandstræde, som er sådan lidt mere kringlet vej, måske. Ja. Men du kommer så gående og gå ned ad Bådmandstræde, som er den her sådan, det er ikke en særlig bred vej, og der er sådan holder biler sådan parkeret på hver sin side, og der er ligesom sådan nogle smalle fortov.
Ja, jeg krydser ligesom også over gaden her og går over på venstre side, fordi at så behøver jeg ikke at gå over ned ved lyskrydset, som ligger for enden af vejen, så kan jeg ligesom bare sådan lige kører over her, og der er heller ikke nogen biler, fordi det er så sent om natten. Så jeg sådan går også over på den side af vejen, som er sådan, der holder måske lidt flere biler, men det har jeg ikke lige tænkt over. Men så kommer jeg over på den her meget smalle gade, med meget sådan lidt belysning og sådan brosten, så det er sådan, man får lidt sådan gammeldags vibe, især sådan, fordi det er om natten, så der er sådan, der er ikke rigtig, der er meget øde og så mørkt, og så sådan brosten.
Og det var jo ikke sådan en weekendsaften. Det var en...
Nej, det var en søndag.
Så det var sådan fra søndag til mandag. Og der er der jo rimelig stille og roligt.
Ja, der er altid sådan lidt mennesker ved Christiania. Men det er mere sådan inde i Christiania. Men det er alligevel også søndag, og alle skal på arbejde. Og klokken er også 2:30.
Så vejene er sådan rimelig tomme. Der er ikke biler.
Helt øde, vil jeg sige. Så jeg går og hører R&B i min høretelefon.
Hvad sker der så?
Det der så sker er, at når jeg går ned ad den snævre vej, så kan jeg ligesom se for enden af vejen sådan et lille sådan, nærmest som om at der er helt mørkt, og så er der sådan et lys, fordi det er der hvor der kommer lys igen ned på Prinsessegade. Men der ser jeg så at der kommer en sort skikkelse ned for enden af vejen og begynder at gå mod mig. Jeg tænkte først sådan, det var lidt ubehageligt at kun at møde en, når det var så øde, men samtidig tænkte jeg ikke sådan videre over det, fordi at, altså, det var sikkert bare en eller anden, der gik, altså. Men der går ikke mere end 5 sekunder, og så sætter den her mand bare i den hurtigste spurt, jeg altså nogensinde har oplevet. Og jeg kan bare mærke, det er som om, at sådan alt mit blod bare sådan fryser ind i min krop. Det sådan stivner eller et eller andet. Det var en virkelig, virkelig, virkelig underlig følelse, fordi at det var sådan helt instinktivt. Det var så unaturligt, så man vidste bare, at det var noget dårligt. Så tager jeg ikke mere end 2 skridt, og så står han lige foran mig, og så får jeg bare den hårdeste knytnæve lige ansigtet, sådan mellem mit øje og min kæbe, så det sidder sådan ret meget sådan lige ved kæbekinden, inde ved tænderne-agtigt. Jeg tror, at han har haft en rigtig stor hånd, for det er som om, at det har været sådan, det har gjort ondt i en stor sådan del af mit ansigt. Så jeg falder bagover og lander på ryggen med hovedet ned i de der brosten, og så stiller han sig over mig. Jeg kan stadig ikke se ham, fordi jeg er så forvirret over at have fået en knytnæve i hovedet, og sådan lige pludselig står han der, og der er også mørkt, så jeg når ikke sådan at scanne, hvordan han ser ud. Altså, jeg husker det bare som om, at han havde noget sort tøj på, men altså sådan, når jeg forestiller mig, eller tænker tilbage på det, er det bare som sådan en sort gyserskikkelse-agtig.
Og så ligger du nede på jorden?
Ja, så ligger jeg på jorden, og han stiller sig imellem mine ben for sådan at sprede dem, og så råber han af mig, at du skal tage dine fucking bukser af nu, hvor jeg bare, det første jeg tænker, det er bare, det her, det kommer ikke til at ske for mig, altså det skal ikke ske, det her, jeg tænker bare sådan, det sker ikke, det sker ikke, det sker ikke, det er bare sådan, det kører bare.
Og hvad er det, du tænker, der ikke skal ske?
Altså, jeg vil ikke blive voldtaget, eller ikke blive slået mere, alt sådan nogle ting. Tænkte, hvem sådan havde en kniv, eller sådan, der kunne være meget. Så jeg begynder at bare sådan helt instinktivt at sparke ham overalt på hans krop. Så jeg taber sådan min sko, fordi jeg sparker ham så meget. Samtidig med, at jeg sådan virkelig føler, at han er syg, altså sådan, der er noget galt med ham. Så jeg råber af ham, sådan, du er så syg. Jeg råber bare sådan, du er syg, du er syg. Altså sådan, det er det eneste, jeg kan sådan få ud på en eller anden måde.
Råber du højt?
Jeg tror, at jeg råber så højt, jeg kan. Jeg ved ikke, om det har været særlig højt, fordi at min sådan vejrtrækning, den bare sådan ikke er harmonisk. Den kører bare sådan helt off. Så jeg er ikke sikker på, at jeg har råbt så højt. Men jeg får ham sparket nok væk til, at jeg kan rejse mig op. Hvor jeg begynder at løbe, hvor han så hiver fat i min arm, og jeg tror op ved min skulder og overarm måske, hvor jeg ligesom bare får lavet sådan et vrik med hele kroppen, meget sådan hårdt, så han giver slip, hvor jeg igen råber sådan, du er så syg. men jeg er sådan meget fokuseret på, at jeg har tabt min sko, så jeg vælger ligesom at tage den op, inden jeg løber, hvor han så sådan får lidt fat i mig igen, hvor jeg så får vredet mig væk igen.
Så det er to gange, han hiver fat i dig. Da du ligger der på jorden, og du taber den ene sko, er det noget, du også tænker over, at du kun har én sko på?
Først når jeg kommer op på mine ben, så når jeg kan mærke sådan brudstenen på den ene fod, og ikke den anden. For jeg havde ligesom ballerinasko på, fordi det var de eneste sorte sko, jeg havde. Og man skal have sorte sko på, når man tjener. Så de faldt ligesom ret nemt af. Og jeg tror, at sådan, i det, jeg bliver slået også så hårdt i hovedet, tror jeg nærmest, sådan, at jeg sådan, at det bare lige sortner hurtigt. Altså, jeg blækker lidt ud, men det er, sådan, det er meget kort. Det er ikke i lang tid, fordi det er sådan, lige så snart, når jeg er nede på jorden, og han har stillet sig mellem mine ben, så vågner jeg ligesom. Eller sådan. Jeg tror ikke, at det er fordi, at jeg har været bevidstløs. Jeg tror bare, sådan, at jeg har fået sådan et stort chok, og sådan, det var meget sådan, smertefuldt også.
Hvor gjorde det ondt henne?
Det gjorde ondt i mit hoved, men lige da det skete, var det slet ikke det, jeg tænkte på. Altså, sådan, der var så meget sådan, angst og frygt i min krop, at jeg mærkede ikke smerten. Det var en ligegyldigt faktor på det tidspunkt.
Men du lander på ryggen af slaget, og så kommer han og stiller sig over dig. Hvordan stiller han sig?
Jamen, han stiller sig lidt foroverbåret. Jeg ved ikke, sådan, om han sådan er i gang med at prøve at tage sine bukser af. Og så stiller han ligesom sådan sine to ben mellem mine ben, så han sådan kan sprede dem lidt med benene.
Så du ikke kan lukke dem sammen, dine ben?
Ja. Jeg kan ikke lukke dem sammen. Men jeg tænker ligesom sådan, at fordi han har stået pillet ved sine bukser, at så kan han jo ikke have mulighed for at tage fat i mine ben på det tidspunkt, så det er der, jeg begynder at sparke ham.
Hvor sparkede du ham hen først?
Det må have været på låret eller i knæet. Altså sådan, det var sådan meget ustyrlig sparkeri. Det gik bare hurtigt. Altså, jeg var også ligeglad, hvor jeg ramte ham. Jeg skulle bare ramme ham. Både sådan for at skubbe ham væk, og forhåbentlig også for at ramme ham i skridtet eller sådan noget, så det gjorde sygt ondt.
Men da han ligesom siger til dig, at du skal tage din fucking bukser af, gør han så noget, eller?
Nej, han står jo bare og famler lidt med sit bælte, tror jeg. Eller.
Hvordan reagerer han på, at du sparker ham?
Han siger ikke noget, fordi at jeg råber af ham, du er syg, du er så fucking syg, råber jeg bare. Så han får ikke sagt noget. Måske går han lidt i panik, eller bliver lidt stresset over min reaktion. Jeg ved ikke, om han havde forventet, at jeg sådan kæmpede imod. Det virkede ikke sådan, fordi han bare begyndte at tage sin egen bukser af nærmest.
Da du ligger der, så tænker du, at han vil voldtage dig?
Ja, det er der ingen tvivl om, at det var det, der foregik.
Men du sparker ham?
Jeg sparker ham.
Hvor mange gange, tror du?
5 måske, hvor jeg rammer ham. Og så får jeg ham nok væk til, at jeg kan rejse mig op. Og så sætter jeg i spurt. Så løber jeg med den ene sko i hånden og den anden på foden, så hurtigt jeg kan. Og han jagter mig. Jeg løber så hurtigt jeg kunne. Og jeg spurter bare lige ud, fordi jeg kan ikke løbe til siden, fordi der er så mange biler. Så mit mål er ligesom bare at komme ned for enden af den her mørke vej og komme ned til Prinsessegade, som er stor og belyst, og hvor der forhåbentlig er nogle biler eller et eller andet. Men
hvordan føles det at komme ud på den vej?
Jeg er bange for, hvor lang tid han løber efter mig, men efter jeg har løbet lidt ned ad Prinsessegade, kan jeg godt mærke, at han ikke løber efter mig mere. Jeg tror, jeg kan høre det. Og så kigger jeg også meget kort tilbage på en eller anden måde, og ser, at han er væk. Men jeg bliver ved med at spurte, for jeg er stadig så bange. Så jeg løber sådan, altså 500 meter mere. Det er sådan lige der, hvor der ligger en skole eller sådan noget. Så stopper jeg ude foran den, fordi at jeg tror, jeg er ved at besvime, eller sådan, jeg får et angstanfald, eller sådan, fordi jeg er så bange, så min vejrtrækning er helt ude og sådan. så stopper jeg så og prøver at få styr på min vejrtrækning, og jeg sådan bliver nødt til at holde fast i et skilt, fordi jeg tror, jeg er sådan i hvert fald omagtig. Og i det, at jeg er stoppet og står og holder fast i skiltet, der kommer der en taxa kørende og stopper, og taxamanden hopper ud af taxaen og går over til mig og spørger, om jeg er okay, og hvad der er sket. Og så siger jeg, jeg ved det ikke, jeg er blevet overfaldet. Og så siger han, at han vil køre mig hjem. Så vi sætter os ind i hans taxa. Og jeg sidder egentlig bare helt lammet og tror, bare trækker vejret helt vildt tungt. Sådan helt panikken. Hvor taxamanden, han er meget overvældet over situationen. Altså ser meget forvirret ud og sådan bekymret. Jeg tror, at jeg stadig er fyldt af angst. Så det er ikke fordi, der er jo sådan lidt lettelse over, sådan, at jeg er kommet ud af situationen, men jeg er sådan, der går lidt tid før, at det sådan er helt registreret, fordi at jeg, den der angst bliver bare siddende i kroppen, og det gør den egentlig hele natten. Altså. Og så bare sådan på en eller anden måde, som om, at man kan mærke hele sin krop på en gang være sådan helt spændt op og frosset til is og sådan skræk.
Men du bor jo ret tæt på, så det er jo ikke en særlig lang tur, han ligesom skal køre for at få dig hjem.
Nej, jeg sagde også til ham, at han behøvede ikke at køre mig hjem, fordi jeg boede lige rundt om blokken. Men han insisterede ligesom på, at han ville køre mig hjem. Han insisterede også på, at han ville ringe til politiet. Men jeg blev ved med at sige, at det skulle han ikke. Så han ville egentlig rigtig gerne hjælpe mig, men sådan, jeg tillod ham ikke helt sådan at hjælpe mig på en eller anden mærkelig måde, fordi som om, at det var ikke en så stor ting, at det der lige var sket. Det var ikke noget, man ringede til politiet med. Så jeg sagde bare, at han ikke skulle ringe til politiet. Og det, han ender så med at lytte til mig og ikke ringe. Men han insisterer stadig på at køre mig hjem. Så jeg bliver kørt hjem. Det tager under et minut. Og derfra, der går jeg bare ud af taxaen og siger tak for hjælpen. Og så går jeg op ad trappen. Jeg bor både på 5. sal på det tidspunkt hos min mormor. Så jeg var alene hjemme i lejligheden. Så jeg kommer ind ad døren, tænder lyset, alle lysene i lejligheden, går jeg ind på mit værelse, og jeg tager ikke min jakke af, jeg tager ikke noget af, heller ikke mine sko eller noget som helst. Jeg ligger mig bare i sengen, og så græder jeg bare i rigtig lang tid, i 20 minutter måske. Så sidder jeg bare og trækker vejret og græder, og sådan meget forvirret. Og så tænker jeg sådan, burde jeg ringe til nogen, eller du ved, jeg vil heller ikke vække nogen, klokken er næsten 3 der. Og så tænker jeg sådan, ej, jeg skal heller ikke ringe til politiet, jeg skal heller ikke forstyrre andre. Men jeg ender alligevel, så tænker jeg, at min ven stadig er ude på bar, så jeg ringer til min kammerat fra klassen. Han tager så telefonen, og han kan høre, at jeg er helt fra den og græder og alt muligt. Og så prøver jeg at fortælle ham lidt, hvad der er sket. Han siger bare, du skal ikke sige mere nu. Jeg ligger på, og så ringer jeg til politiet, og så ringer jeg tilbage til dig. Og så siger jeg, okay, der ligger han på. Og imens det sker, så får jeg sådan dårlig samvittighed over, at jeg havde skrevet, at jeg var kommet hjem til den fyr, jeg skrev med der, som nu er min kæreste, at jeg var kommet sikkert hjem. Beslutter jeg mig så for at ringe til, for at fortælle ham, hvad der er sket, og for at sige undskyld for, at jeg skrev det for tidligt. Han tager telefonen med det samme, og jeg prøver at fortælle ham, hvad der er sket, og han bor på Amagerbro, så han bor tæt på mig, så der går ikke mere end 10 minutter, og så står han ved min dør og kommer ind og krammer mig. I mellemtiden har min gode ven ringet tilbage og sagt, at politiet vil sende patruljer ud, og de bliver sendt ud med det samme rundt på Christianshavn, der hvor det er sket.
Men de vil ikke kontakte dig, eller hvad?
Nej. Jeg tænker, at jeg ikke vil forstyrre dig om natten, så det er derfor, jeg ikke har ringet.
Hvorfor tror du, at du ikke vil forstyrre mig?
Jeg tænkte, at I sov, og jeg tror, sådan, at på det tidspunkt, at jeg tænkte, at det var sådan, at that bigger of a deal.
mig og Molly, vi havde nok sådan datet i omkring 2 uger på det tidspunkt. Jamen, jeg var hjemme hos mig selv, og hjemme hos mig selv havde jeg bare sat en serie på efter noget aftensmad og lå egentlig bare i min seng og hyggede. Jeg havde skrevet lidt med hende i løbet af aftenen også, fordi jeg var lidt sådan, det var jo første gang, vi sådan ikke skulle se hinanden en hel dag, kunne man sige. Så jeg havde også brug for at skrive lidt med hende og høre, hvor hun var, hvordan hun havde det og sådan noget der. Så fik jeg så en besked, sådan lidt efter, at vi var stoppet med at skrive til hinanden. Og så skrev hun, at hun var kommet hjem. Og så tænkte jeg, det var da godt. Skrev en lille besked til hende og sagde, at jeg savnede hende. Og så lagde jeg mig ellers til at sove. Og så går der vel cirka en 20 minutter, vil jeg gætte på. For det er, at hun så ligesom ringer mig op. Så får jeg det her opkald fra hende, hvor hun fortæller mig. Hun siger ikke så meget i starten af opkaldet. Det er sådan meget stille, og jeg kan ikke rigtig forstå, om hun er på den anden ende, eller om hun ikke er. Men jeg kan lidt høre hende sådan trække vejret, og sådan, jeg siger sådan, om hun er der. Og hun svarer så, at hun er der, ja, men hun siger det i en meget sådan, stille tone. Altså, jeg kunne godt lidt mærke på hele samtalen, at det ikke var så godt, hvad der var sket. Så jeg begyndte sådan stille og roligt at tage mit tøj på, imens der vi snakker i telefon. Fordi jeg tænkte, at hvis der var sket et eller andet, så skulle jeg jo over til hende. Være der for hende. Når det så er, at nok sådan, hvad skal vi sige, et minut eller to inde i samtalen, så fortæller hun mig, at hun simpelthen var blevet overfaldet. Og så allerede der er jeg næsten ude af døren. Og så løb jeg simpelthen bare ind over Kløvermarken, ind over Christiania. Efter jeg så har løbet, mens jeg er helt forpustet, og jeg kommer til vejen, så tænker jeg lidt endelig. Jeg kommer til hoveddøren og ringer mig ind, og der bliver meget hurtigt åbnet. Ja, da hun tager imod mig, så ser hun ret ked af det ud. Man kan se, at hun sådan prøver at give mig et lille smil igennem den her sorg. Jeg kan se på hendes ansigt, at hun tydeligvis er blevet slået i hovedet. Hun har et stort rødt mærke over sin ene kind.
Om morgenen, så troede jeg, at min mormor ville komme hjem tidligt. Og hun måtte, på det tidspunkt, så holdt jeg det lidt hemmeligt, da jeg sås med ham fyren. Så han gik igen klokken 7:30 om morgenen, tog hjem. Og så var jeg alene igen. Og så tænkte jeg sådan, at jeg havde brug for at ringe til dig, til min mor, og fortælle, hvad der var sket. Så jeg ringer dig op og fortæller det. Og din reaktion er ligesom bare, vi skal bare på hospitalet nu, og vi skal på politistationen nu. Og så kom du og hentede mig i din bil. Og så kørte vi på Amager Hospital. Du havde ligesom bare lavet en handlingsplan. Og jeg prøvede at sige, ej mor, det gider jeg ikke, og sådan noget. Og der havde jeg ikke noget valg.
Nej. Det er helt klart, sådan, det er helt klart været min største frygt, at du skulle udsættes for et overgreb. Det er sådan, jeg husker stadigvæk, at jeg stod sådan, at det var morgen, og jeg stod ude i vores gamle køkken, og du ringer, og du fortæller sådan helt med sådan ulykkelig stemme, at du har været udsat for det her overfald.
Ja.
Og så tror jeg, at det første, jeg tænker, er jo også, ja, hvad der skete, og vi skal på hospitalet.
Ja.
Jeg har jo selv været udsat for et overfald, da jeg var teenager. Så derfor så kan man sige, at så har jeg selv været det igennem. Så jeg ved, at man skal først på skadestuen, inden man kan lave en anmeldelse hos politiet. Så jeg kører jo ud til dig, henter dig. Og jeg er selvfølgelig helt vildt ked af, at du har været alene, og at du ikke vil ringe til mig. Det plejer du jo at gøre. Så det er jo også fordi, at du har været ude af dig selv. Været i chok, at du ikke har følt, at du vil forstyrre midt om natten.
Alt er jo meget surrealistisk i sådan en situation. Så jeg følte meget, at der var ikke sådan helt noget, der gav mening. Jeg kunne godt se, at man skulle have ringet, eller jeg skulle have ringet til politiet, eller lade ham der taxamanden ringe. Men jeg tror bare, at der er så meget, den der følelse af angst fylder så meget, at jeg sådan, jeg kunne ikke fokusere på andet, altså end at jeg bare sådan var hjemme, og sådan prøve at få rystet følelsen af mig. Mm. Sådan, det var det eneste, der sådan fyldte mit hoved.
Hvordan var det, at ham fyren, som du ligesom havde først skrevet til, at du var kommet hjem, og så ringet til at fortælle, hvordan var det at fortælle ham det?
Jeg havde det jo dårlig samvittighed, hvor jeg havde sådan lovet på en eller anden måde, eller sådan. Men egentlig rart at fortælle, og det var rigtig rart, at han kom og var der den nat. Jeg tror, at det gav en enorm tryghed også. Så han sådan hjalp mig måske til sådan lige at rationalisere lidt. Selvfølgelig skal jeg ringe til min mor, eller sådan. Selvfølgelig skal jeg snakke, altså sådan kontakt nogen om det.
Hvordan var det så at tage telefonen og ringe til mig?
Rigtig ubehageligt på en måde. Også fordi jeg vidste jo godt, at jeg ville gøre dig ked af det, også med, at det var sket. Og så sådan bare alt det der med at sådan også skulle sådan genfortælle det, opleve det lidt igen. Kan jeg huske, at jeg synes var rigtig hårdt hele den dag. Fordi man fortæller den jo den samme historie 100 gange, og det er bare lige noget, man skal kæmpe sig igennem, fordi det er det sidste, man har lyst til. Man har jo bare lyst til at glemme det helt, lige når det er sket.
Men jeg kommer jo og henter dig, og så kører vi ud på et hospital på Amager, hvor vi skal vente på, at der er en læge, der kan kigge på dig. Men vi sidder der i venterummet. Hvad husker du derfra?
Jeg synes, tiden føltes langsomt, da vi sad og ventede der. Jeg kan huske, at der sad en gammel mand og blødte rigtig meget ud fra næsen, eller der var sket et eller andet med ham. Og han sad der bare så lang tid og ventede. Jeg tror, jeg tænkte meget sådan, hvorfor der ikke nogen, der hjælper ham? Hvordan kan det tage så lang tid?
Og så bliver det din tur.
Ja, og vi går begge to ind til læge, og han lukker døren, så det er sådan privat. Og så fortæller jeg ham, hvad der er sket, og jeg fortæller ham meget om, hvor jeg er blevet slået i ansigtet, og han kigger så på min kind og inde i min mund, hvor at, han kan se, der er kommet en flænge inde i min inderkind fra slaget, og jeg har også en flænge uden på kinden fra slaget. Samtidig så kigger han også på mit baghoved og på min ryg, om jeg har slået den i faldet. Og der er ikke så meget at se på min ryg eller på mit hoved, men sådan, der er meget at se i forhold til det slag, jeg har fået på kinden. Og det sagde han, at det kunne han godt lave en rapport på, fordi der var tydelige mærker fra et slag, som det var kun nogle skader, der kunne komme fra et slag. Det kunne ikke som komme naturligt.
Man er også slået hårdt, og der er kommet en flænge inde i din mund.
Ja, jeg havde også ondt i hovedet den dag.
Jeg kan også huske, at det så lægen ikke, men vi opdagede, at din ene fod var der hudafskrabninger på.
Nå ja. Ej, det havde jeg glemt. Ja, det var derfor skoen.
Hvordan er det at være inde hos den her mandlige læge?
Det er okay. Jeg tror, at jeg håber, han kan se, at jeg er blevet slået, så vi kan lave den der rapport. Så jeg tror egentlig, jeg er bare glad for, at han kunne sådan se, at der var sket noget. Sådan, det føltes lidt som at blive sådan hørt i, ja, jeg kan godt se, at du er blevet slået.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså det der med, at det på en måde virker så uvirkeligt, når man er udsat for sådan et overgreb.
Mm.
Så er det rart, at der ligesom er et eller andet form for bevis på, at du har været udsat for det, og det er ikke...
At det er ikke bare mig, der har drømt, eller sådan... Ja, fordi det hele lige pludselig godt kan sådan være helt tåget, ikke?
Men han er jo ret sød, ham lægen. Skriver ned og tager nogle billeder og sådan noget af, at,
ja,
at
ja.
Hvad det er af skader, der er kommet efter det her.
Så skal vi over på politistationen på Hovedbanegården, hvor jeg kan huske, at vi skal ind igennem sådan en dør, hvor man går ind, og så lukker de begge to, så åbner de sådan en sikkerhedsdør, og der står sådan en mange politibetjente med fuld maskering og sådan der pistoler og sådan noget i deres, de ser meget sådan farlige ud på en eller anden måde.
Så det er lidt sådan ligesom at være i lufthavnen, eller sådan man skal sådan stille sig sådan på en bestemt måde for at komme ind ad døren.
Ja.
Og der står ligesom også sådan en 2 meter høj politimand. Sådan, ligner sådan en bodybuilder nede for Fitness World eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og sådan helt sur, som om man nærmest kommer kriminel eller et eller andet, når man kommer ind ad døren.
Ja, det føles som om man skulle i fængsel.
Ja, der er sådan lidt dårlig mærkelig stemning derinde. Nu kan man se, nu var jeg jo også med som mor. Jeg kommer jo også med sådan mine egne erfaringer med at have været udsat for et seksuelt overgreb, og har været igennem sådan hospitaler og gynækologiske undersøgelser og politistation og sådan noget. Så det er helt klart, at der også er sådan noget gentagelse, som på en eller anden måde sådan trigger hele situationen der. Men vi kommer ligesom ind, vi får lov til at komme ind af de der døre der, og bliver ligesom sat over på sådan nogle små stole, og skal vente på, at der er en skranke, der ligesom bliver fri. Og vi sidder sådan et godt stykke tid og venter.
Ja, jeg kan huske, når vi sidder og venter, at vi sådan både sådan griner for grineflip over sådan situationen med alle de her politibetjente, og samtidig sådan også græder over sådan, at det er så frygteligt. Vi er virkelig sådan på spektret begge følelser, vi sidder og venter der.
Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det så din tur. Og jeg husker bare, at der sidder den her politibetjent bag skranken, og han er i gang med at spise.
Ja, bananer. Der er en hel klasse bananer.
Men han sidder sådan noget og gnasker sådan nogle nødder.
Nødmix.
Og så er det sådan, du kommer op, og man kan bare mærke sådan hans energy på en eller anden måde. Den er sådan helt slow.
Og meget sådan fjendtlig. Jeg kommer op, og så siger han, ja, hvad vil du? Ligesom tænker sådan, okay. Jeg synes, at det var sådan ret grænseoverskridende at skulle stå sådan midt inde ved den der skranke. Og sådan lige pludselig bare sige sådan, jeg er blevet overfaldet, og så står der bare sygt mange mennesker. Og sådan. Det var som om, det var sådan, det føltes sådan lidt grænseoverskridende, hele den situation.
Men også fordi, der sådan andre mennesker er ret tæt på, og du skal sådan tale ret højt også, ikke?
Ja, han bliver ved med at sige, tal lige højere, tror jeg, fordi jeg visker lidt, fordi jeg synes, sådan, jeg gider ikke have, at alle skal høre det.
Også fordi, at det, der måske var det svære for dig at fortælle, det var jo blandt andet, at han havde sagt til dig, at du skulle tage dine fucking bukser af.
Ja.
Han er jo sådan ret afvisende på en eller anden måde i den her modtagelse. Og han er sådan, han siger til dig sådan lidt, sådan, hvorfor ringede du ikke til politiet?
Mm.
Og så siger du, jamen, det gjorde min ven. Og så siger han, på hvilket tidspunkt? Og så prøver du ligesom at give ham sådan cirka tidspunkt for, hvor din ven er ringet. Og det sidder han sådan og prøver at søge efter på sin computer. Og han bliver ved med at sige, at der er ikke nogen, der har ringet ind. Og hvorfor har du ikke ringet, når det er så alvorligt? Hvis politiet får at vide, at nogen har været udsat for et voldtægtsforsøg, så vil der komme patruljer med det samme. Og så ender det med, at du bliver nødt til at tage din telefon op og ringe til din ven.
Jeg ringer op til min ven. Og han giver det præcise tidspunkt for, hvornår at han har snakket med dem. Og så finder politimanden frem i sin computer, at der har været et opkald inde omkring det her, og at navnet matchede, og at de havde sendt nogle patruljer ud der på det tidspunkt, til at lige at køre rundt og kigge i området.
Men han er sådan lidt undrende.
Ja, altså det handler meget for ham om, hvorfor jeg ikke har ringet, efter det er sket, og jeg skal ligesom blive ved med at gentage mig selv om, at det var fordi, at jeg var så bange, at jeg skulle bare hjem. Altså. Han er meget meget uforstående over for det. Og så altså,
han shamer dig faktisk i den situation. Når du har været udsat for noget så alvorligt, hvordan kan det så være, at du ikke ringer til politiet lige med det samme?
Ja.
Og jeg kan bare se på dig, mens vi står der, at du er helt flossig.
Ja,
og bare det at skulle få ordene ud af din mund, kan du næsten ikke. Og det er også en ubehagelig situation at stå i sådan en skranke og skulle sige sådan en alvorlig ting, mens der er rigtig mange andre mennesker omkring dig.
Ja.
Og jeg får så sagt sådan et eller andet til ham, sådan, står du og udskammer hende for at have været i chok over, at hun har været udsat for et voldtægtsforsøg. Og så ligesom om, så kan han egentlig godt se det der, ikke?
Ja.
Det der så sker er jo, at han siger, at de her to betjente, de vil komme og hente dig om lidt. Og så siger jeg, jeg vil gerne med.
Ja, det har jeg glemt.
Og så siger han, at nu er du en voksen. Du er 20 år på det her tidspunkt, ikke? Altså, du er voksen, og derfor så behøver man ikke at have sin mor med. Men altså, man har ret til at have en bisidder, så det er egentlig ret mærkeligt, det han siger. Så han siger sådan, det må de der betjente ligesom vurdere, om jeg må få lov til at komme med dig ned til afhøring. Og så sætter vi os der igen og venter.
Men du nægter ham og siger, at du kommer til at gå med, uanset hvad.
Men vi sætter os jo ned, ikke? Og der kan jeg godt mærke, altså der er du helt vildt ked af det. Og ja. du tårne triller ned, og kinderne butter, og der går sådan en politimand frem og tilbage, og ligesom skal holde styr på, at der ikke sker et eller andet inde på stationen. Og lige pludselig så kommer han sådan over til os, for du sidder sådan og prøver at skrive til ham her, der havde ringet til politiet. Og så råber ham der, politibetjent, bare sådan noget. Du må ikke have telefon herinde. Ja. For sindssygt, at det er sådan, man bliver taget imod, når man har været offer et overfald. Men i hvert fald, så går der jo ikke særlig lang tid, og så kommer der sådan to politimænd op, fører os ned nedenunder i deres afhøringslokale.
Jeg husker, at vi kommer ind af sådan lidt en hemmelig dør, føler jeg det, ind på et meget sådan normalt looking kontor. Og de siger hej, og jeg føler egentlig, at de har en meget sådan meget rar stemning end ham der ovenpå. Altså, jeg var rimelig glad for at komme væk fra ham. Og så kommer vi ned til dem her.
Og jeg får også lov til at gå med ind.
Ja, så vi kommer derned og bliver sat ind i et rum. Der er mig og de to politibetjente. Der skal jeg fortælle rigtig mange detaljer omkring, hvad der var sket. Så de kunne lave en report. Men til sidst i den her samtale, der får vi så at vide, at de vil ikke lave en report på et voldtægtsforsøg, fordi det var der ikke bevis for. Der var kun bevis for, at jeg var blevet slået, så de ville kun lave en anmeldelse for, at jeg var blevet overfaldet og ikke voldtægtsforsøgt.
Ja, det kommer med en forklaring omkring, at det er sværere at blive dømt for voldtægtsforsøg, end det er for vold. Og fordi der ligesom er klart bevis på, at du er blevet slået, så vil de registrere anmeldelsen som et voldeligt overfald. Og jeg kan godt mærke, at jeg stusser lidt over det, fordi der er jo ingen tvivl om, hvad hans intention var. At han siger, at du skal tage din fucking bukser af, så har det jo ikke kun været et voldeligt overfald. Og du ligger dernede. Altså, man stoler jo på, at politiet ved, hvad der er det rigtige at gøre. Og vi går så derfra.
Jeg går ud fra politistationen med en lidt bedre følelse end dig, tror jeg. Fordi jeg tænker sådan, jamen det kan vel godt give mening, når jeg kun har et fysisk bevis på det her. Og du er meget sådan, det er ikke fair, det her. Du synes, at de skulle have lavet en report på et voldtægtsforsøg, og det fortæller du dem også.
Noget som ham den ene betjent, og han er faktisk rigtig sød, ham den ene. Han er meget sådan forstående og empatisk i forhøret der. Så siger han til dig, at det er vigtigt at prøve at lade være med at tænke på, hvad der kunne have været sket. Og noget, som Jeg kan huske, da du ringer til mig, og det vi snakker om i løbet af den dag der, hvor vi både er på hospitalet og politistationen, det er også det her med, at du faktisk er ret overrasket over, at du har kæmpet i situationen. Og det er på en eller anden måde også det, der gør, at du virker sådan stærk i det på en eller anden måde. Det skulle han ikke få lov til, og så sparkede jeg.
Jeg tror, jeg var stolt af mig selv over, at altså sådan, selvom at det var den mest sådan, frygtelige og mest skræmmende situation, så følte jeg mig også sådan lidt stærk i, sådan, jeg kunne godt sådan, beskytte mig selv.
Og det var jo også vildt, fordi jeg kan huske, at mig og min kæreste og din anden forældre person, som jo har været en del af dit liv i mange, mange år nu også, at vi havde jo sådan talt om det der med, at du er ligesom mig også en høj pige, og altså på en eller anden måde, så alle de der gange, hvor du er gået alene hjem, og vi har snakket om det, eller sådan, du ved, hvor man har været bange, så har det altid været sådan, ej, men du er sådan en høj pige, så selvfølgelig, så ville man ikke gå efter dig måske, hvis det var, at man lige sådan skulle overfalde en eller anden pige på gaden, ikke? Men du havde jo gået til selvforsvar.
Ja, da jeg var lille, 4. klasse, så meldte min biologiske far mig til selvforsvar, uden jeg vidste, hvor jeg gik der i 3 måneder.
Tror du, at det har givet dig noget i situationen?
Det har jo nok givet noget baggrund. Altså, det er jo ikke, fordi jeg føler, at jeg har brugt teknikkerne eller noget, men vi har jo lavet sådan nogle øvelser, hvor at man lå ned, og så skulle drengene, der gik til det, ligesom sætte sig oven på pigerne, hvor man lå ligesom med lukkede øjne, så man vidste ikke, hvornår det ville ske. Og så skulle man ligesom kæmpe dem af sig.
Han politibetjenten, der sagde, at du skulle måske prøve at lade være med at tænke på, hvad det var, der kunne have været sket. Var det ligesom et råd, du tog til dig, eller er det svært at lade være med at tænke på?
Jeg har taget det til mig. Altså jeg føler, ja, det er ikke det, der har fyldt mest, hvad der kunne have sket. På en eller anden måde vidste jeg, altså sådan er jeg rimelig sikker på, hvad der ville have været sket.
Og hvad var det?
Jeg er rimelig sikker på, at det havde været en voldtægt, og han så ville gå igen. Altså jeg tror ikke, at det var, fordi han ville slå mig mere. Jeg tror ikke, det var, fordi han ville dræbe mig eller noget. Men det har ikke fyldt så meget. Det er sådan, jeg tror, efter det skete, der kunne jeg godt mærke i de efterfølgende dage, at jeg havde ikke lyst til at tage sådan sent hjem. Så sådan selv hvis jeg skulle ud med min klasse, så ville jeg gå tidligere. Jeg tog stadig i skole og passede min hverdag og sådan noget. Men jeg var sådan bange, lidt bange efter os.
Hvor lang tid går der, før at du hører noget fra politiet igen?
Der går nogle måneder. De vil så frafalde sagen. Fordi at de ikke har nok beviser. De skriver her: afgørelse i sagen, hvor du har anmeldt vold. Jeg skriver til dig for at oplyse dig om, at Københavns Politi har besluttet sig at standse efterforskningen om vold begået mod dig den 23. september 2024 ud for Bodmandsgade nummer 27 i København.
Hvordan var det at få at vide, at de nu vil lukke den sag?
Skuffende. Og så tror jeg, at jeg efter det bare sådan prøvede at lade være med at tænke på, hvad der var sket.
Jeg kan i hvert fald huske, at du blev enormt ked af dig over det svar. Og også uforstående eftersom, at det er en af de mest overvågede gader overhovedet. At de ikke har kunne finde noget videomateriale, hvor det sker, fordi at der er et overvågningskamera lige der i den gade. Ikke? Også bare det der med, at der er en mand, der løber rundt eller går der, og som er voldelig og havde til hensigt angiveligt at voldtage dig. Ikke? Og hvis man gør sådan der, må man ikke have gjort det igen. Eller næste gang har det måske lykkedes ham at voldtage en pige på den måde. Ikke?
Ja, jeg har sådan tit haft en følelse af, at jeg føler, at det var så ubehageligt, fordi det var så pludseligt. Og det kom ud af det blå, og det var så sådan uplanlagt, også fra hans side. Han drejer jo bare rundt og ser sådan en kvindelig skikkelse, og så tager han jo en beslutning på 2 sekunder.
Nu kan man sige, at nu er der gået et år, og sådan på en eller anden måde, så har du jo sådan, dit liv er ikke gået i stå, eller altså du går stadig hjem fra arbejde, sent, fordi du arbejder i restaurationsbranchen. På mange måder, så har du bare kørt videre. Føler du, at der er noget, der har forandret sig, efter at du er blevet overfaldet?
Der er sket en ændring i mig. Jeg er gået fra at være et meget trygt og sådan ubekymret menneske, til at jeg er begyndt at opleve sådan mange flere ængstlige følelser. Jeg har sådan udviklet en frygt for at vaske mit ansigt om aftenen i vasken, fordi at jeg er bange for, når jeg åbner mine øjne, at der står en bag mig. Eller jeg er bange for, at der er en, der tager en hånd og tager fat i mig. Derudover så sådan i et langt stykke tid efter, så gik jeg altid med nøglerne i min hånd, når jeg gik hjem. Jeg følte lidt, der var et glansbillede, der var sådan blevet reddet stykker af, sådan at jeg kunne gå sikkert på gaden. Sådan, jeg følte, at hvis det kunne ske så sådan umotiveret der, så kan det sagtens ske igen. Og så har jeg sådan mit nervesystem taget sådan ret meget skade af det også, altså sådan efter det var sådan et stort chok. Så jeg det seneste år får ekstremt sådan mange chok af små ting. Det kan være sådan pludselig lyde, hvis der er en, der sådan står tæt på mig, jeg ikke havde set. Høje lyde. Hvis jeg taber noget nogle gange, kan jeg også få et chok sådan over mig selv næsten. Og sådan de her chok, de føles sådan meget smertelige inde i kroppen. Så sådan også, det føles ligesom som det største chok, man nogensinde kunne få. Det får jeg bare ret ofte. Og det tager sådan lige nogle minutter, før det sådan kommer ud af min krop igen.
Når du står der og er i gang med at vaske dit ansigt her om aftenen, hvad er det så for en slags frygt?
Der kommer sådan en frygt i maven og hjertet af, jeg nærmest sådan får sådan et lille chok hele tiden, jeg får sådan en lille chokslig følelse, når jeg vasker mit ansigt. Det er jo nok bare angst, jeg forbinder det til. Men sådan af frygt for, at der lige pludselig står noget bag mig, som ikke var der før. På et tidspunkt vågnede jeg om natten og følte, at jeg sådan så ansigter, sådan mandeansigter på mit værelse, og sådan lyde fra opgangen og sådan noget, er jeg meget opmærksom på, og sådan min første intention er ligesom, nu sker der noget dårligt. Hvor før var det jo sådan, når der går bare en op ad trappen. Nu er det sådan, at der er en, der kommer herop.
Så på en eller anden måde sådan i beredskab.
Ja, beredskab hele tiden for, at der kunne ske noget, men også sådan en generelt anden perspektiv på lyde og på omverdenen.
Føler du, at du har brug for hjælp?
Ja, altså, det har jeg vel lidt, når jeg går og oplever angst i hvert fald. Jeg ved bare ikke, sådan, hvad der er at gøre ved det. Jeg tror, jeg føler, at det er sådan lidt håbløst på en eller anden måde.
Er det noget, der har ændret dit liv?
Det har ændret mit liv, og det fylder mig i perioder. Så lige nu fylder det ret meget. På grund af, at jeg har udviklet den her nye frygt i sidste måned, eller den her måned, om at vaske mit ansigt. Ellers helt generelt set på det seneste år har det ændret, at jeg får flere chok, altså om store chok, som sådan, som ligesom gør ondt i min krop.
Føler du, at det har hæmmet dig?
Til tider.
Hvordan kan det være, at du gerne vil fortælle om det her i min podcast?
Jeg vil nok gerne sætte fokus på, at der er nogle sager, som bliver altså frafaldt, som jeg ikke mener burde frafaldes. Da du lavede dit opslag omkring det her, vi snakker om, så fik det også vildt meget respons. Mm. Meget positivt også, hvilket var enormt dejligt. Men også for mange, der havde prøvet det samme, og hvor de også har frafaldt sagen. Og der var også hele den her ting op i medierne om, at...
Så var der den her artikel fra Danmarks Radio, hvor der var en masse politibetjente, der var stået frem og sagde, at de faktisk løg i nogle sager. Og de ligesom vaskede dem, så det vil sige, det er bare sådan, at siger, at de ikke kan gøre mere i sagen. Ikke? Det skrev jeg så om din oplevelse af ligesom at være blevet overfaldet af det her møde med politistationen, som jeg mener jo, det er dybt forkert, at der ikke er en speciel enhed, man tager ind, og man har været oversat for et overgreb, at man kommer ind i et rart imødekommende sted, hvor de ved, hvad det vil sige at tage sig af et menneske, der lige har været udsat for det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og at politiet så går og lyver, og at der er masser af sager, som de simpelthen bare ikke vil bruge deres tid på, det synes jeg jo er dybt forkastet. At der er potentielt en voldtægtsforbryder løs i København.
Det er der jo.
Ja, det er der jo. Og kan vide, hvad han har gjort.
Og der er jo ikke bare én, der er mange.
Ja. Og så tror jeg selvfølgelig også, at det ribbede op i min egen oplevelse af, at jeg var udsat for et seksuelt overgreb, da jeg var 13 år gammel. Og at selvom der i virkeligheden var en masse beviser på det, så endte de her personer kun 3 uger i varetægtsfængsling, og så blev de befriet på grund af manglende beviser. Og i dag, så var de blevet dømt, fordi der er bare lovgivningen er blevet lavet om, heldigvis, for det. Men jeg synes alligevel, at det er vildt, at man som kvinde i Danmark, det er mere reglen end undtagelsen, at man bliver udsat for vold, eller voldtægtsforsøg, eller overgreb. Og så tror jeg også bare, at efter at du ligesom fortalte mig her for nylig, at du var begyndt at få angst og de her oplevelser med at frygte at kigge dig selv i spejlet om aftenen, eller være bange for høje lyde, eller få de her chok, så tænkte jeg, at det var en måde, vi kunne sådan kigge på det sammen igen. Gå igennem det sammen. Fordi det er jo i hvert fald noget af det, som jeg som mor har det allersværest ved, det er jo, at jeg ikke var der og kunne have hjulpet dig, da det skete. Og hvor var det godt, at du kæmpede. Men altså, det er jo ikke alle, der gør det. Der er jo også mig selv, som frøs i situationen, ikke? Altså sådan, man kan reagere på mig på forskellige måder. Man kan ikke rigtig regne ud på forhånd, hvordan man reagerer i en situation.
Nej, jeg var også overrasket.
Jeg vil i hvert fald bare sige tak for at fortælle din historie her.
Så tak for at være der.
Jeg elsker dig.
Jeg elsker også dig, mor.
Det var dagens episode af Sara Bovin Podcast. Hvis du har lyst til at fortælle din historie her i podcasten, så må du endelig ikke holde dig tilbage. Du kan skrive til mig på kontakt@sarabovinpodcast.dk. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.